Πάμε να ασχοληθούμε με άλλα θέματα. Επέλεξα λοιπόν για να ασχοληθούμε αυτήν την ώρα και να συζητήσουμε ένα θέμα που είχε χθες η εφημερίδα Τα Νέα. Αναφέρομαι στους κινδύνους που υπάρχουν από την χρήση της ακτινοβολίας των κινητών, τις ασύρματες συσκευές και τις γραμμές υψηλής τάσης. Πάμε λοιπόν αμέσως να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα της ΝΕΤ 105,8 τον κύριο Λουκά Μαργαρίτη, είναι καθηγητής του τομέα βιολογίας κυττάρου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Μαργαρίτη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Μπαντελή, στους εγώ είμαι στο Ρέφιμνο, στην Περιάπετρα. Αλλά οι συνεργάτες μου είναι στο Πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή κάνουν πειράματα για την ακτινοβολία.
Πάντως σας εύχομαι να περνάτε καλά εκεί που είστε.
Για λίγες μέρες ξεκούραση και μετά ξανά.
Χρειάζεται, κύριε Μαργαρίτη, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι. Ακριβώς λοιπόν, επειδή είστε ένας από τους καθηγητές που συμμετέχετε σε ερευνητικά προγράμματα, σας καλέσαμε για να μας πείτε τελικά πόσο επικίνδυνη είναι η ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων, των ασύρματων συσκευών, αλλά και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε πυλώνες, να αναφέρουμε στις γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ.
Βέβαια. Να αρχίσουμε το τελευταίο που είναι ίσως και το σημαντικότερο από πλευράς κοινού, γιατί πολλοί άνθρωποι εκτίθενται στην ακτινοβολία αυτή που είναι μαγνητικό πεδίο και βλέπουμε γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης επάνω από κατοικημένες περιοχές όπως είναι το Κρυονέρι για παράδειγμα και όχι μόνο.
Όχι μόνο, βλέπουμε ακριβώς αυτό που λέτε κύριε καθηγητά, σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά, σε παντού. Για πείτε μας.
Κοιτάξτε, τελευταίες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια συσχέτιση με την αύξηση των κρουσμάτων παιδικής λευχαιμίας κάτω από τις γραμμές αυτές.
Με τις παιδικής λευχαιμίας, είπατε.
Παιδική λευχαιμία. Γιατί ο παιδικός οργανισμός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε αλλαγές μαγνητικού πεδίου και δημιουργείται προπρόθεσμα βέβαια, όχι σε ένα-δύο χρόνια, χρειάζονται 10-15 χρόνια να γίνει κάτι τέτοιο. Και μιλάμε για απλά αύξηση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω από τις γραμμές αυτές θα πάθουν κάτι.
Επιτρέψτε μου μια ερώτηση. Όταν λέτε κάτω, η ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ποια είναι η απόσταση ασφαλείας από έναν πυλώνα υψηλής τάσης?
Ενώ η ελληνική πολιτεία μιλάει για μια απόσταση 30-40 μέτρα, οι διεθνείς τάσεις λένε για 200-300 μέτρα τώρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια διάσταση.
Επομένως, θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν νέα ερευνητικά δεδομένα που την απόσταση του πυλώνα από την κατοικημένη περιοχή την αυξάνουν.
Και για να το πούμε και σε τιμές, γιατί ενδεχόμενα κάποιοι ακροατές σας γνωρίζουν και από επιστήμη, οι τιμές είναι, ενώ είναι 1000 μιλιγκάους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχουν τεθεί πριν από 10 χρόνια, οι σύγχρονες τάσεις είναι για 4.
Μάλιστα.
Δηλαδή 200 φορές κάτω.
Μάλιστα. Ποντικά. Ναι.
Συνεπώς θα πρέπει η πολιτεία μέσω των οργάνων που έχει να θεσμοθετήσει διαδικασία η οποία να επιβάλλει την υπογειοποίηση των γραμμών αυτών. Αλλά σε σημεία τέτοια που να μην είναι από πάνω άνθρωποι. Γιατί ξέρετε, αν μπουν οι γραμμές στο ένα μέτρο από κάτω.
Σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, κύριε Μαργαρίτη, γιατί έχουμε δει και έχετε δει πυλώνα μέσα στην αυλή του σπιτιού.
Μα βέβαια, να υπάρχουν και μετασχηματιστές. Εμείς, ξέρετε, σαν ερευνητική ομάδα κάνουμε και μετρήσεις τέτοιες και προσπαθούμε να πείσουμε την πολιτεία ακριβώς να προστατεύσει τους κατοίκους. Είναι χρέος της πολιτείας να προστατεύσει τους κατοίκους.
Όχι μόνο. Όταν λέτε τους μετασχηματιστές, ποιοι είναι οι μετασχηματιστές, κύριε Μαργαρίτη?
Υπάρχουν σε αυλές σπιτιών μετασχηματιστές οι οποίοι μετατρέπουν την τάση που έρχεται από το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος σε χαμηλότερη για οικιακή χρήση. Όπως ξέρετε, το εργοστάσιο παράγει υψηλή τάση, αυτή γίνεται μέση τάση, μετά γίνεται χαμηλή τάση.
Μάλιστα.
Σε όλη αυτή την πορεία υπάρχουν μετασχηματιστές.
Και οι μετασχηματιστές το ίδιο όριο ασφαλείας έχουν?
Οι μετασχηματιστές όχι, έχουν το ίδιο όριο μένα, αλλά σε μικρότερη απόσταση πέφτει αυτή το μαγνητικό τους πεδίο.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν πρέπει να είναι σε αυλές σπιτιών.
Ναι. Το κατάλαβα. Τώρα να έρθουμε
στα κινητά,
τα οποία έχουν γίνει η επέκταση του χεριού μας.
Αυτό είναι
και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ μάλιστα να ξεκινήσουμε από την ευάλωτη ομάδα, που είναι τα παιδιά.
Βέβαια, μα γι' αυτή πάντα μιλάμε. Όχι πως δεν αφορά τους ενήλικες, αφορά και ειδικά τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν 2, 3 και 5 ώρες το κινητό τους τηλέφωνο στο αυτή. Και έχουν από τούτο. Έχει αποδειχθεί ότι η ακτινοβολία αυτή διεισδύει στον εγκέφαλο.
Ναι.
Επειδή πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, θα κάνω μια συσχέτιση που για πρώτη φορά την σκέφτηκα να κάνω στην εκπομπή σας.
Ναι.
Φανταστείτε ότι η περιόριστη ακτινοβολία που δεν την καταλαβαίνετε περνάει στο δέρμα μας, αλλά δεν εισχωρεί μέσα.
Okay.
Και όμως, αν δεν το προσέξετε, μετά από μία ώρα έκθεση στον ήλιο θα καείτε.
Σωστό είναι αυτό.
Λοιπόν, το κινητό τηλέφωνο δεν έχει τρόπο να καταλάβετε. Ναι, δεν έχει τρόπο να καταλάβετε. Και το χειρότερο είναι ότι δεν απορροφάται από την επιφάνεια του δέρματος, αλλά εισχωρεί μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό να συνειδητοποιήσουν οι ακροατές και ακροάτριες σας και συμβουλεύσουν και τα παιδιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό ποτέ το κινητό στο αυτί.
Αλλάζει γιατί κάτι με τα hands-free, κύριε Μαργαρίτη?
Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, αφού δεν θα έχουμε το κινητό στο αυτί, που σημαίνει δεν ακτινοβολείται ο εγκέφαλος, ναι, θα πρέπει το κινητό να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, τουλάχιστον 1 ή 2 μέτρα, ανάλογα με την ισχύ που εκπέμπει, και αυτό αν θέλετε το συζητούμε σε λίγο, ναι, και την ίδια στιγμή να μιλάμε ή με το hands-free με καλώδιο, ή κατά προτίμηση, είναι αυτό που προτείνω εγώ τελευταία, το Bluetooth με το καλωδιάκι.
Α, με το Bluetooth, μάλιστα.
Έτσι, έτσι.
Πείτε μου κάτι, μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, γιατί κατά καιρούς, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πρώτος εσείς και δευτερεύοντος όλοι οι υπόλοιποι εμείς οι πολίτες, έχουν δει το φως της δημοσιότητας έρευνες, ειδικά για τα κινητά, και το τονίζω, οι οποίες λένε πως δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για την υγεία των χρηστών.
Ναι.
Αυτές τι μελέτες είναι?
Χαίρομαι που το θίξατε.
Μα δεν μπορώ να μην το θίξω, γιατί βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από αντιφατικές έρευνες, επιστημόνων όμως, προσέξτε με.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο λόγος που εμείς πριν 2 μήνες κάναμε το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη και καλέσαμε ξένους επιστήμονες να ανταλλάξουμε επιστημονικές ανακαλύψεις μεταξύ μας, να δούμε τι βρήκε ο καθένας και επιπλέον να πούμε στο κοινό το διατάφτα, δηλαδή τι αφορά το κοινό. Υπάρχουν διαφόρων ειδών μελέτες. Είναι οι επιδημιολογικές, στατιστικές, οι κλινικές και οι πειραματικές. Στις επιδημιολογικές στηρίζεται η άποψη αυτή που μόλις αναφέρατε. Δηλαδή τι σημαίνει επιδημιολογική? Ρωτάτε με ερωτηματολόγιο ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού, 200.000-300.000, αν έχουν κάποιο σύμπτωμα τώρα και πώς χρησιμοποιούσαν το κινητό τους κατά το παρελθόν. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η έρευνα δεν μπορεί να έχει βάσεις. Δεν είναι έρευνα καταρχάς, είναι στατιστική.
Ναι.
Δηλαδή, εσείς θυμόσαστε πέρσι που είχατε κινητό πόσες ώρες μιλάγατε τη μέρα και αν εξέπεμπε πολύ ακτινοβολία το κινητό σας.
Όχι.
Και το λέω αυτό γιατί αν είστε κοντά σε κεραία βάσης θα εκπέμψει 0. Αν είστε μακριά, σε μακρινή περιοχή ή σε εσωτερικό σπιτιού, θα εκπέμψει πολύ. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν αυτές οι μελέτες να έχουν βάση. Πέρα από το ότι οι πιο πολλές είναι κατευθυνόμενες από εταιρείες.
Εδώ να έρθουμε.
Και εδώ είναι το
εδώ να έρθουμε. Διότι εγώ αυτό που ξέρω και από τη δουλειά μου, κύριε Μαργαρίτη, είναι ότι πάρα πολλές έρευνες οι οποίες γίνονται και οι οποίες βεβαίως δημοσιεύονται, είναι έρευνες οι οποίες χρηματοδοτούνται από εταιρείες.
Μα κύριε Παπαδόπουλε, έχετε δίκιο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Δηλαδή βγαίνουν κάποιοι επιστήμονες, λένε είναι κείμενα ή μελέτες μεγάλες από τη Σουηδία, από τη Δανία. Μετά βγαίνουμε εμείς και λέμε ότι προσέξτε, είναι επικίνδυνο. Και με τα πειράματα που κάνουμε τώρα στο δευτερόλεπτο μας, με πειραματόζω, με ποντίκια που βλέπουμε, αλλαγές στη μνήμη, στη μάθηση, σε όλα αυτά. Βγαίνουν ξένοι επιστήμονες. Υπάρχουν δημοσιεύσεις πάρα πολύ ισχυρές στον χώρο αυτό. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη. Το βλέπω, αφού το βλέπω στα πειραματόζωα που είναι μικρά ποντικάκια. Δηλαδή, με σημαντικό κινητό τηλέφωνο. Δεν είναι δυνατόν κανείς να υποστηρίξει τώρα πια, μετά από τόσα χρόνια έρευνας, ότι δεν συντρέχουν λόγοι.
Τώρα με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τι γίνεται? Ναι. Είναι ένα άλλο πονεμένο θέμα, θέλω να σας πω.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα που πάλι εδώ υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα και δεν θα διστάσω να το ξαναπώ. Γιατί
φαίνεται δεν χρηματοδοτήσετε εσείς,
ναι. Γιατί πρέπει να επανασχεδιαστεί το δίκτυο με πολλές μικρές κεραίες. Το τονίζω αυτό γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αν ξυλώσει μια κεραία που είναι απέναντί του, ότι θα λυθεί το θέμα. Δεν λύνεται γιατί η εταιρεία θα πάει να βάλει παράνομη κεραία πιο πέρα.
Καμουφλαρισμένη κτλ. Η γνωστή ιστορία,
Καταρχάς, να πάρουμε την εξής βασική αρχή. Όλοι μας θέλουμε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Έτσι. Παράδειγμα, εγώ τώρα είμαι σε μια ερημική περιοχή του νομού Ρεθύμνου, στην νότια πλευρά, στην Τριόπετρα. Δεν υπάρχει ψυχή εδώ πέρα από κεραίες, είναι πολύ μακριά κεραίες. Το κινητό μου εκπέμπει τεράστια ακτινοβολία. Σας μιλάω με τον Bluetooth και με το hands-free. Αυτή η κεραία ενδεχόμενα είναι ακίνδυνη γιατί είναι πάνω σε βουνό.
Μάλιστα.
Ελάτε όμως τώρα εμείς στην Αθήνα, είμαι στη Θεσσαλονίκη, που οι κεραίες είναι και μεγάλης ισχύος και κοντά στα σπίτια. Εδώ χρειαζόμαστε επανασχεδιασμό. Έχει γίνει σε άλλες χώρες, έχει γίνει στην Αυστρία, έχει γίνει στην Ιταλία, έχει γίνει
στην Ιταλία. Εδώ τι γίνεται?
Εδώ μένει έτσι η κατάσταση,
μάλιστα,
έχουμε ψηλά όρια, όχι τα ψηλότερα στον κόσμο, αλλά έχουμε ψηλά όρια. Δηλαδή είναι 22 βόλτα ένα μέτρο εδώ, είναι 0,2 στο Σάλτσμπουργκ. Είναι 1 στην Ρωσία, 1 στην Κίνα, 3 στο Βέλγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι κεραίες πρέπει να μειωθούν σε ισχύ και να μπουν μικρότερες.
Ναι, δεν αυτό φαντάζομαι ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, κύριε Μαργαρίτη, το γνωρίζει.
Βέβαια το γνωρίζει.
Απλώς μιλάμε για επανασχεδιασμό, άρα
ακριβώς
για επένδυση καινούργια, άρα για χρήματα.
Έτσι. Ένας από τους ομιλητές που είχαμε καλέσει ήταν ο Τζουλιάνι από την Ιταλία, ο οποίος ακριβώς είναι ειδικός στον επανασχεδιασμό. Και έδειξε ο άνθρωπος πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Περίτε να σας πω βέβαια ότι το συνέδριο δεν καλύφθηκε από τα μέσα ενημέρωσης τότε.
Ναι.
Και δεν καθόλου. Με εξαίρεση και... το δικό σου ραδιόφωνο και κανένα άλλο. Δηλαδή ούτε τηλεόραση το ανέδειξε, γιατί είναι θέμα.
Καλά, υπάρχει και απάντηση και γι' αυτό. Ναι.
Βέβαια, υπάρχει.
Κύριε καθηγητά. Προσέξτε,
παρένεση στον κόσμο και στα παιδιά, μακριά το κινητό από το αυτή, μακριά το ασύρματο τηλέφωνο από κοντά. Γιατί και μην δίνουν ποτέ ασύρματο τηλέφωνο στα παιδιά να μιλούν, ας έχουν το σταθερό τηλέφωνο, ναι, και ας αφήσουν τα παιδιά να μιλάνε με τις ώρες. Και όχι τη βάση του ασύρματο τηλεφώνου κοντά που κοιμόμαστε. Γιατί επηρεάζει τον ύπνο, όπως και το κινητό τηλέφωνο επηρεάζει τον ύπνο.
Λοιπόν, γι' αυτό σας καλέσαμε, για να μας πείτε όλα αυτά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλά να περνάτε. Να είστε καλά. Γεια σας.